Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen jatkaessamme näitä seuroja. Pyydän lukea täältä Pyhää Jumalan sanaa Matteuksen evankeliumin 4. luvun alusta jakeesta 1 jakeeseen 11. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuna. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana, on kirjoitettu, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Aamen. Tämä tuttu kertomus kiusaajasta. Tämähän ajoittuu sinne Jeesuksen maanpäällisen tehtävän aivan alkuvaiheisiin. Ja kun me tätä luettua tekstiä käymme läpi, niin ja me voimme todeta sen, kuinka äärettömän lohdullinen ja voimia antava on tämäkin Jumalan sanan paikka. Voimia ja neuvoa ja lohdutusta löytyy tästä Jumalan sanan paikasta, kun me sillä rukouksella, että Pyhä Henki avaa luettua sanaa meille itse kullekin kuulijalle. Siis henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Me voimme ajatella, että kun tämä koko pyhä kallis Raamattu ylipäätään on Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoitettu, aivan ihmeellinen kirjasto, että täältä Raamatusta löytyy ne kaikki neuvot, opetukset, kaikki lohdutus, mitä ihminen tarvitsee tällä taivastiellä kulkiessa, kaikki se tieto, mitä tarvitaan siihen, jotta taivaan kotikunniaan kerran ihminen voisi päästä. Niin tämäkin luettu tapahtuma, missä paholainen kiusasi Jeesusta, niin on se tänne kirjaan varmasti Pyhän Hengen kautta senkin takia kirjoitettu, että me tämänkin ajan Jumalan lapset joudumme sen itse kukin toteamaan ja huomaamaan, kuinka se paholainen kiusaa ja tekee kaikki mahdollisen, että me tältä tieltä lankeaisimme. Niin me silloin, kun se paholainen oikein kiusaa, niin me saamme silloin muistaa, että Jeesus, joka omalla uhrillaan mahdollisti sen, että meillä tämänkin ajan ihmisillä on lupa, oikeus ja mahdollisuus Jumalan valtakuntaa asua omat synnit anteeksi uskoen. Jeesus, joka voitti kuoleman noustessaan sieltä haudasta, niin hänkin oli paholaisen kiusattavana. Hän oli samalla lailla kiusattu kuin mekin. Siinä vain on yksi varsin oleellinen ero. Me, Jumalan lapset, emme voi sillä kehua, että me voittaisimme ne sieluvihollisen kiusaukset. Mutta Jeesus kiusattiin samalla lailla kuin mekin, ja hän oli lankeamatta yhteenkään kiusaukseen. Kun Jeesus oli hengeltä viety sinne korpeen, ja kuten me kuulimme, oli paastonut 40 yötä ja 40 päivää. Inhimillisestikin ajateltuna voimme kyllä uskoa ja todeta tämän, että varmasti oli nälkä. Meidän tuskin tarvitsee edes kokeilla sitä itse. Se varmasti tulee sen nälkä jo ennen sitä 40 päivää, mutta Jeesus oli varmasti nälissään. Niin kuulimme, kuinka kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, että jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Paholainen tiesi aivan satavarmasti, että nyt on kysymyksessä Jumalan poika, jota hän kiusaa. Mutta niin hän salakavalasti yritti vähätellen lähestyä. Ja tiesi senkin, että ei mahtaisi olla Jeesukselle todellakaan mikään temppu muuttaa ne kivet limpuiksi. Jeesus ajallansa teki paljon suurempiakin ihmettekoja. Mutta mitä sanoi Jeesus paholaiselle? On kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Näin oli silloin ja niin se on tänäkin kauniina aurinkoisena päivänä. Se ajallinen ravinto on toki meidän ajalliselle ruumiillemme hyvinkin tähellinen, mutta mikä on se tärkeämpi? Siitäkin on jo näissäkin seuroissa puhuttu ja saarnattu, muistutettu siitä, että mikä on se sitä ajallista ruisleipää, tärkeämpää ravintoa. Me voimme Johanneksen evankeliumin 6. luvun jakeesta 35 Jeesuksen omaa opetusta ajallansa tähän ottaa tueksi, kun Jeesus sanoi siellä, että minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Eli Jeesus silloin opetti tässä Johanneksen 6. luvussa, Jeesus opettaa ajallansa juuri tätä elämän leivän tärkeyttä, kuinka hän tuli taivaasta, on elämän leipä ja joka syö hänen lihansa ja juo hänen verensä. Eli Jeesuksen nimeen ja nimessä ja veressä tänä päivänä saa olla uskomassa omat synnit anteeksi annetuksi, niin saa tätä valtakuntaa elää. Tämän 6. luvun Jeesuksen opetuksesta, kun hän puhui oman lihansa syömisestä ja verensä juomisesta, se ajallaan oli todella kovan kuuloista puhetta niille sanan kuulijoille ja ne pahentui siitä puheesta. Eihän se ole outo tänäkään päivänä, kuinka Jumalan valtakunnan saarnaan pahennutaan ja pidetään kovana. Sanotaan, kuten Samuli veli tuossa edellä puheessaan mainitsi siitä, kuinka tämän ajan epäuskoiset ihmiset sanovat, että kun Jumalan valtakunnasta tuomitaan, mutta kun ei tästä valtakunnasta tuomita, tästä valtakunnassa tarjotaan armoa ja evankeliumia. Mutta kun Jumalan sana, tämä pyhä kallis Raamattu, joka sisältää kaiken sen tiedon ja taidon, tämä Jumalan sana jo tuomitsee sen epäuskoisen ihmisen, Jumalan valtakunnan ulkopuolella asuvan ihmisen elämän. Ilman tätä elämän leipää emme tällä taivastiellä, tällä kaidalla polulla omin voiminemme selviäisi päivääkään, ei hetkeäkään, vaan me siihen tarvitsemme sen voiman, minkä me saamme evankeliumin saarnan sanan kautta. Paholainen jatkoi, vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelin muurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, että jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Että onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Tässä voimme huomata, kuinka sielun vihollinen otti uuden tavan lähestyä Jeesusta. Kun Jeesus näihin paholaisen kiusauksiin vastasi aina kirjoitetulla Jumalan sanalla, mikä on meillekin tämän päivän Jumalan lapsille se ohjenuora, se neuvo, tämä pyhä Jumalan sana sisältää meille kaiken sen, ne vastaukset, mitä me sielun vihollisen kiusauksiin ja houkutuksiin tarvitsemme. Niin teki Jeesuskin ajallaan. Mutta panitteko merkille, että sielun vihollinenkin kyllä tuntee ja tietää, mitä Jumalan sanassa on kirjoitettu, kun paholainen totesi, että jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, että onhan kirjoitettu. Hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Emme me sitä voi moittia, etteikö sielunvihollinenkin tietäisi, mitä pyhiä kirjoituksia, kun ylipäätään sieluvihollista emme voi moittia laiskaksi, eikä tietämättömäksi, eikä tyhmäksi. Kun me mietimme nykyaikaa niin, ja viimeisiä vuosia, niin onhan niitä tullut sielunviholliselle aseita roppakaupalla nykytekniikankin kautta. Aivan äärettömän paljon hiuksen hienoja aseita, millä sielunvihollinen pääsee hyökkäämään Jumalan lapsia vastaan. Mutta vaikka niitä on sielunvihollisen aseeksikin sitä tekniikkaa tullut, niin saamme me myös toisaalta iloita tästä nykytekniikasta, kun mietimme, että tämäkin saarna, me emme edes pysty kuvittelemaan, kuinka paljon tätä saarnaa kuunnellaan ja minkälaisella alueella, kun tämä leviää yli maapallon. Eli kyllä taivaan isäkin käyttää Jumalan valtakunnan sanoman levittämiseen tätä nykytekniikkaa. Mutta niin se tekee paholainenkin ja sielunvihollinen kyllä, kun täytynee meidän todeta, että kun se sielunvihollinen vielä aika monasti tietää sen, että Jumalan lapsi saattaa olla jonkun asian kanssa heikoilla. Vähän niin kuin tuossa Jeesuksen paaston jälkeen, että on 40 päivää paastonnut ja Jeesuksella oli nälkä, niin kyllä sielunvihollinen tänäkin päivänä osaa ja huomaa, kuinka Jumalan lapsi on ehkä siinä samassa tilanteessa jonkun asian kanssa heikoilla, niin kyllä siihen osaa sielunvihollinen ampua kiinni ja vihaisesti. Mutta rakkaat Jumalan lapset, Jeesus, Herramme ja Mestarimme selvisi näistä kaikista kiusauksista Jumalan sanan voimalla. Niinpä mekin tämän ajan ihmiset, Jumalan lapset, meillä on se evankeliumin voima tässä valtakunnassa omistettavana. Ja se voima on suurempi kuin sielunvihollisen voima. Kun me vain jaksamme sitä omalle kohdallemme vastaanottaa, omat synnit anteeksi uskoen taivaltaa tätä taivastietä ja luottaa siihen, että taivaan isä ei meitä kiusaa. Jos taivaan isä ja kun taivaan isä sallii niitä koettelemuksia, niin on hän luvannut siihen voimankin. Ja se voima on tämä elämän leipä, tämä evankeliumin sana. Se on niin ihmeellisen voimakas sana, että ei tämän maan päällä ole ainuttakaan ihmistä, joka voisi edes laidasta ymmärtää sen evankeliumin voimaa. Me emme voi muuta kuin ihmetellä ja ihastella, joskus, kun me törmäämme siihen, kuinka evankeliumin voima näkyy. Pelkkä evankeliumin saarna, pyhän hengen kautta saarnattuna, siirtää ihmisen, syntisen ihmisen sieltä keskeltä maailmaa täysivaltaiseksi Jumalan valtakunnan asukkaaksi. Ja se ei ole mikään kehitysprojekti, vaan se tapahtuu silmän räpäyksessä, kun sen evankeliumin sanan sinne sydämen povelle saa vastaanottaa. Ja kun sen on saanut vastaanottaa, niin pyhä henki alkaa opettajaksi, kotiopettajaksi ja neuvomaan ja antamaan sitä voimaa tälle taivastielle. No, tämä Jeesuksen kiusaus, missä paholainen otti Jumalan sanan mukaan, että onhan sitä kirjoitettu, että enkelien käskyn ja kantavat sinua käsillään, että et loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi siihen, että on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Rakkaat sanan kuulijat, Jumalan lapset, veljet ja sisaret, tämäkin sana on sellainen, mikä on meidän äärettömän hyvä muistaa, että älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Kun sieluvihollinen on yksi, sen sielunvihollisen sotasuunnitelmahan on se, että se monasti toki koskee nuoria, mutta ei siitä me vanhemmatkaan olla turvassa, että aloittaa, että voithan sehän nyt vähän kokeilla tuonne, vähän niin kuin niitä rajoja, että missä se raja menee. Mutta me saamme turvallisesti olla pyytämässä taivaan isältä sitä mieltä, että me emme halua lähteä testailemaan, että kuinka kauas kärsii mennä ja koetella sitä. Ei, me emme halua lähteä kiusaamaan taivaallista isää. No, kolmanneksi paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle. Näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston. Ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Tämäkin on kiusaus, mikä ei se paholainen ole sitä jättänyt tuohon kertaan, tuon kiusauksen käyttämistä, vaan kyllä meidän täytyy se tunnustaa ja todeta, että kyllä, sillä taitaa olla se hyvin aktiivisessa käytössä. Kun tänä aikana ja viime vuosina se hyvin herkästi sitä on Jumalan lapsellekin tarjoamassa, että tämän maailman loistoa ja kunniaa ja mainetta saisit niin ja niin paljon, kun nyt hieman muuttaisit tuota omaa ajattelutapaasi ja elämäntyyliäsi. Ei se liene aivan outo sielunvihollisen ajatus tänäkään päivänä. Mutta tästäkin tänä päivänä taidettiin jo saarnata tästä maallisen mammonan keräämisestä. Tämä on myös opetettu, että missä on sydämesi, että se ei tämän maalliseen mammonaan ja tähän aikaan sydämemme kiintyisi. Kun me tätä ajallista aikaa me elämme, niin vaikka me eläisimme toista sataa vuotiaaksi, tosin harvempi sitä sataakaan vuotta saavuttaa, mutta vaikka se nyt olisi yli 100 vuotta, niin miettikääpä, kuinkahan paljon se mahtaa olla suhteessa siihen ikuisuuteen, mikä tämän ajan jälkeen koittaa. Minun ymmärtääkseni se 100 vuotta suhteessa ikuisuuteen, niin se on aika lyhyt pätkä. Ihmisen elo on kuin kämmenen leveys tai niin kuin ei mitään. Pyhä Raamattu sen opettaa. Ja sen takia siinä meille kaikille on sitä opettelemista ja muistamista, että kaikki se, mitä meillä täällä ajallisesti on käytössämme, on lainatavaraa. Taivaan Isä on sen meille lainaksi antanut. Ja kun meidän lähtöhetkemme tulee, niin meillä on siellä siinä palttoossa, ei ole siinä lähtöpalttoossa yhtään taskua. Me tulimme tänne maailmaan yhtä tyhjänä. Ja me muuten ihan yhtä tyhjänä täältä maailmasta lähdemme. Sen ajan, mitä me täällä elämme, asumme, kun me saamme luottaa taivaallisen Isän johdatukseen ja huolenpitoon tässä valtakunnassa asua, ei sen parempaa ajallisen elämän tapaa tässä maailmassa ole. Sen on Jumala käsittämättömässä viisaudessaan näin sen järjestänyt. Emme me sitä ymmärryksellä ymmärrä, mitä taivaan Isä on meille sitä ajallista ymmärrystä antanut. Meille itse kullekin oman mitan mukaisesti tähän ajallisten asioiden ja elämään käyttämiseksi. Mutta kun me näitä taivaallisia asioita puhumme ja mietimme, niin tässä se lahjaksi saatu ymmärrys on vain monasti sekoittamassa. Tähän pyhä Jumalan sanan neuvoihin ja neuvojen ymmärrykseen, lohdutuksen ymmärtämiseen, me tarvitsemme sen pyhän hengen, jonka taivaallinen Isä lähetti maan päälle silloin, kun Jeesus oli jo kuollut ja noussut kuolleista, ennen kuin hän nousi sinne Isän kotiin taivaaseen. Jeesus silloin omille opetuslapsilleen sanoi sitä, että hän on lähettävä pyhän hengen, joka muistuttaa kaikkea sitä, mitä hän on teille opettanut. Se on se henki, joka tarvitaan, kun puhutaan Jumalan sanan ymmärtämisestä. No, sielunvihollisen houkutukseen Jeesus vastasi. Ensiksi sanoi sielunviholliselle, että mene pois, saatana. Ja nyt lapset, nuoret varmasti ihmettelee, että mikä se nyt tuolla lailla, että rumia puhuu, puhuu ja setää tuolta. Mutta lapset rakkaat, tuo on sielunvihollisen oma nimi. Ja tässä se on mainittu sielunvihollisen ihan ikiomalla nimellä. Ja kun tässä maailmassa on paljon ihmisiä, jotka puhuvat rumia ja käyttävät tätä sielunvihollisenkin nimeä, niin miettikääpä, että kannattaakohan sitä sielunvihollista kutsua apuun. Mutta kun se on tämän maailman ihmisen tapa, että ne pyytää sitä avuksi. Eli se on sielunvihollisen oma nimi. Ja Jeesus jatkoi. Jälleen otti Jumalan sanan avuksi. Että on kirjoitettu, Herraa Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Oli puhetta siitä maallisesta mammonasta ja tämän ajan kunniasta. Ei se ole kaukana Jumalan lapsillakaan, että siitä tulisi semmoinen epäjumala, että sitä alkaisi kunnioittamaan ja palvelemaan. Se on vastoin taivaallisen isän tahtoa. Vastoin Jumalan sanan neuvoa, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Se, että meillä saisi säilyä se nöyrä mieli, ensinnäkin siitä se nöyrä mieli, että me haluamme taivaan isän antamin voimin tätä Jumalan valtakuntaa olla asumassa. Ei meistä ole omin voiminemme mitään hyvää tekemään, vaan me tarvitsemme taivaan isän voiman ja sen voiman me saamme sen elävän leivän nauttimisen yhteydessä. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Tätä valtakuntaa, kun me saamme asua rakkaiden matkaystävien kanssa, meillä varmasti monilla on niitä kokemuksia elämän varrella, kun sielunvihollinen on hyökännyt kovasti ja kavalasti, on kovia koettelemuksia ja tuntuu kuin se taivastie olisi noussut pystyyn, että ei tästä oikein pääse mitenkään päin eteenpäin, niin taivaan isä ei ole niihin tilanteisiin unohtanut, vaan taivaan isä on järjestänyt sinne enkeleitä, matkaystäviä, sisaria tai veljiä siihen tilanteeseen tuomaan sitä sanomaa, että ei taivaan isä ole unohtanut. Tullut tuomaan sitä elävää leipää, sitä kirkasta, kristallin kirkasta vettä juotavaksi, että nääntynyt sielu saa siitä taas voimia jatkamaan ja se pystyyn noussut tie, se aivan kuin kaatuu siitä edestä ja jälleen on mahdollista nähdä, että tämä taivaan tien kulkeminen pääsee taas jatkumaan taivaan isän antamin voimin. Niin tuli tässäkin luetussa tekstissämme, kun paholainen huomasi pelinsä menettäneen, että eipä hän saanut Jeesusta langetettua mihinkään näistä kiusauksista, niin Jeesuksen luo tuli enkeleitä palvelemaan. Ja kyllä ne tilanteet, missä me omassa elämässämme olemme saaneet niitä taivaan isän lähettämiä enkeleitä, onhan ne sellaisia tilanteita, että ne tuo todella syvän rauhan ja ilon, eikä siinä niiltä enkeleiltä, matkaystäviltä, ei niiltä vaadita mitään enkelimäistä käytöstä, vaan se on ainoastaan, että on se Pyhän Hengen pappisvirka siellä sydämen povella, mistä eilen meillä oli puhetta. Se pappisvirka on kirkkaana siellä sydämen povella, niin oli se sitten nuorempi tai vanhempi, niin kyllä se, ne tuntuu enkeleiltä, ne rakkaat matkaystävät niissä tilanteissa. Niin se on, niin kuin tuossa alussa jo totesimme, että nämäkin sanat, jotka Matteus on Pyhän Hengen vaikuttamana tänne pyhään kalliiseen Raamattuun ylös kirjoittanut, ne on kirjoitettu sinne sen takia, minkä saamme uskoa, että me tänä päivänä saimme käydä tätä läpi. Ja Jumala Pyhän Henkensä kautta on sitä ollut avaamassa itse kullekin kuulijalle omana muotoisena. Mutta se, mikä tästä aivan kuin läpi tämän tekstin, on se, että mikä on se kaikista tärkein asia, on se, että me sitä elävää leipää saamme olla nauttimassa. Ja sen evankeliumin myötä me saamme sen voiman tätä taivastietä kulkea, saamme sen voiman siihen taisteluun, mitä me sielunvihollisen kanssa joudumme käymään. Ja siihen, kun me vain saamme luottaa, että se voima riittää, muistamme, että se voima on suurempi kuin sielunvihollisen voima. Siksi tälläkin hetkellä, rakas sanan kuulija, olit sitten täällä teltassa, pihalla, ulkona, missä päin maailmaa tahansa olet tätä kuulemassa. Sinulla on lupa ja oikeus kaikki omat synnit ja kiusaukset Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä anteeksi uskoa. Ja tämän leivän, tämän evankeliumin myötä me saamme sen voiman, mitä me tällä taivastiellä tarvitsemme. ei sen parempaa ole tarjolla tässä ajassa. Kyllä se on aivan kaikista parasta, mitä tarjotaan ilman rahaa ja hintaa. Vielä haluaisin kysyä myös omalle kohdalleni, että onko minulla lupa omat synnit ja kiusaukset anteeksi uskoa. Halu on kansanne tätä valtakuntaa saada asua. Näin me jäämme Jumalan siunaavan sanan suojaan ja haltuun. Jeesuksen nimeen. Amen.